srpski na srpskom.
Na desnoj obali reke Save, nedaleko od beogradskog mosta Gazela, na površini od 140 hektara, za 3-4 godine, umjesto starih vagona, splavova, zapuštenog šetališta, parkinga za autobuse i kamione, magacina i oronulih građevina, trebalo bi da bude sagrađen Beograd na vodi. Prema projektu, gradeći se stanovi, poslovni prostor, uslužni, ugostiteljski i turistički objekti, renoviraće se stara zdanja i graditi nova. Praktično, to će biti novi deo grada. A ako govorimo o novom delu grada, zašto se njegovo ime u medijima piše pod navodnicima? Ako, na primjer, Pašino brdo, Belville, Ušće, Konjarnik i Senjak nemaju navodnike, zašto ih onda Beograd na vodi ima?
Beograd na vodi nije ime naselja, nego ime projekta. I zato se piše pod znacima navoda. Prema pravopisu srpskog jezika, navodnici mogu da se izostave ako veliko slovo na početku naziva, kontekst ili drugačiji tip štamparskog sloga omogućavaju tačno shvatanje i razumevanje teksta. Da ne bi dolazilo do nedoumica o čemu se u tekstu radi, najsigurnije je nazive projekata, radova, publikacija i drugih dela pisati pod navodnicima ili označiti obično italikom, to jest kurzivom.
Srpski na srpskom.
A polunavodnici? Možda bi oni mogli da reše pravopisne nedoumice u vezi sa nazivima koji kao Beograd na vodi danas označavaju jedno, a posle nekog vremena nešto sasvim drugo.
Polunavodnici su varijanta navodnika i ne služe kao prelazno pravopisno rešenje kada neki naziv menja svoje značenje. Polunavodnicima se izdvaja uži navod u širem navodu koji je označen navodnicima. Drugim rečima, kada se citira nečiji tekst ili nečije reči, u okviru čega je potrebno citirati još nekog ili nešto, koriste se polunavodnici, obeležavaju se znakom koji podsjeća na zapetu, a pišu se s gornje strane na početku i na kraju navoda. Oni mogu da zamene navodnike ili tekst istaknut italikom kada je reč o blažem vidu izdvajanja neke formulacije ili pojma, najčešće u stručnim tekstovima ili pri navođenju nekog žargonskog ili dijalekatskog izraza.
Srpski na srpskom.
Polunavodnici su u stvari apostrofi napisani sa obe strane neke reči ili nekog citiranog izraza?
Nisu, iako liče. Apostrof se stavlja umjesto jednog ili više izostavljenih slova.
Naprimjer, al, il, jel, oću, izvolite, gosn.
Da, a ne stavlja se u rečima s, k i nek.
Recimo, s poštovanjem, k meni i nek čuju, piše se bez apostrofa.
Da, apostrofa nema ni u krnjim oblicima infinitiva i glagolskog priloga sadašnjeg.
Radit, čitat, otić, tražeć, misleć.
Niti u starijim oblicima međ, nit i rad, od među niti i radi, kao ni pri sažimanju samoglasnika u familijarnom ili dijalekatskom govoru. Došo, kazo, stiga, ko, reka, piše se bez apostrofa, ali sa znakom dužine.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Blažo Rejčević i Feđa Stojanović.